Tak, dnešní kázání jsem nazvala Boží příbytek. I když jsem váhala mezi tímhle názvem a ještě názvem Bůh je uprostřed nás, tak si můžete vybrat. A já nevím, jak vy, ale mně se stává často, když třeba i po delší době někoho potkám, tak velmi brzo dojde řeč na to, jako kde bydlíme a jak jsme získali bydlení jestli jsme spokojení tam, kde bydlíme, jak jsme to vlastně celý vyřešili. A bydlení je takový jako velký téma pro řadu lidí. A tím, jak ještě stoupají ty ceny nájmu a prostě pořídit si byt v Praze je něco jako šíleného, tak jako tím častější to je samozřejmě téma, jo? Že každý ho zajímá, jako jak na to teda, jo? Jak to vyřešit. A my budeme dneska mluvit o tom příbytku, který mám jako jistý, jo? Který nemusíme jako složitě prostě o něj usilovat a nějak to jako, nějak, že kvůli tomu pak nespíme, jo, a tak. My jsme se stěhovali mnohokrát, my jsme řadu let bydleli po pronájmech a vlastně až po 22 letech manželství jsme nakonec zakotvili ve vlastním bydlení. A ještě navíc se zkracovala vždycky ta doba těch pronájmů, jo. První byt 9 let, druhý byt 7 let, pak 5 let a v tom posledním jsme byli 2 roky, jo. Vždycky jsme z nějakého důvodu museli z toho bytu odejít. A vždycky to byl takový veliký tlak, jo, že vždycky nějaký, jednou jsme tam, dvakrát jsme měli i hroznýho jako domácího nebo majitele toho domu. Ale vždycky to bylo takový, jako, že nevíme vlastně, jak dlouho tam budeme. A tahle nejistota byla pro nás vždycky hrozně těžká. Ale ten Boží příbytek je právě ten, kde tu jistotu můžeme mít. Já bych přečetla teď verš, si poprosím další slide, verše z Jana ze 14. kapitoly. Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí. Věříte v Boha, věřte i ve mně. V domě mého otce je mnoho příbytků. Kdyby tomu tak nebylo, řekl bych vám to. Jdu, abych vám připravil místo. A odejdu-li, abych vám připravil místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli, kde jsem já. Ještě je zajímavé, v jednom překladu jsem místo je mnoho příbytků, našla je mnoho pokojů. A já bych se chtěla zeptat, jestli je tady nějaký manželský pár, který by byl ochoten jít dopředu a dělat mi tady takový jako stafáž, jo? Potřebuji něco předvíst. A děkuji. Výborně. Tak, poprosím další slide. My budeme teďkon, že tak můžete tady vedle mě, děkuju. My budeme teďkon mluvit o tom, jak to chodilo s bydlením v biblických časech, když mladý pár potřeboval bydlení. Tak, já ti poprosím, jestli bys šla sem, to je naše, tak dívej se tak. To je naše nevěsta. V té době se dívky vdávaly zhruba tak ve 13-14 letech. A tehdy se dalo vědět, že už přišla do toho správného věku, že už je to holka na vdávání. A teď ten otec, jo, já jsem jako otec začal přijímat ty nabídky od těch nápadníků a respektive od otců, těch mladých mužů, kteří projevili zájem se s ní oženit. A když se otcové dohodli, tak uspořádali oslavu a oznámili zásnuby. No a na té oslavě mladý muž nabídl té dívce kalich vína, taky jako nabídně ten kalich, nemáme tak jako. Tak a teď ona, pozor, ona si ho sice vzala, ale nemusela se z něj napít. A ve chvíli, kdy se z něj nenapila, tak to znamená, že ho prostě nechce. Ona to pořád ještě mohla udělat, jo? Tak si to dobře rozmysli. Je to na tobě, jo? Všechno je připravený, rozumí, zásnuby spoustu lidí, ale můžeš ještě jako... Tak dobrý, dobře to dopadlo, zatleskáme. Ano. No a když teda řekla, že ano, tak ženich pronesl připravený projev o jejich společné budoucnosti, tak něco pěkného můžeš říct?
Tak asi budeme mít tamhle ten dům. Stádo ovcí a olivový háj.
Dobrý, to zní dobře. A nicméně to, že ta nevěsta přijala tu nabídku, tak to byl jenom začátek. Jsou zasnoubení teprve, jo? Ta svatba není hned, ta je teprve před nima a nejdřív musel odejít ten mladý muž zařídit něco důležitého. Vrátil se domů a začal budovat přístavbu k domu svého otce. Tak můžeš stavět, jsi architekt, víš jak na to. Tak staví, jo? A tam totiž s tou nevěstou začal tu novou rodinu, měl začít tu novou rodinu a teď pracuje rukama, pracuje výborně a neví, kdy to skončí ještě, jo? Jako on totiž nerozhoduje. To rozhoduje otec. Ten řekne, že už je hotovo, že už je to dobře udělané. Mezitím nevěsta se učí doma, jak vést domácnost. Učí se třeba vařit nebo uklízet, tak. A taky neví, kdy to skončí, jo? A říká si, kdy už to konečně budeš, jo? Když on to dostaví. No a pak to přijde. Otec řekne synovi, je hotovo, dobře jsi to postavil, ten veme svý přátele, někoho si vyber, já jsem otec a říká mu, hotovo, jeho otec. Aha, jo, jo. Tak vem si nějaký přátele, někoho si tam vyber. A jdou pro nevěstu. A teď, jak oni poznají, kde ta nevěsta je, v jaký je místnosti. Takže ty to poznali podle toho, že nevěsta každý večer zapálila olejovou lampu, tak zkus předvíst nějak, že zapaluješ olejovou lampu, a dala jí do okna. No, tak už tady je plamínek, jo. Dala to do okna a ženich věděl, kde ji má hledat. Jo, a přáteli tam přišli, tady je, a začala oslava, a začala svatba, tak. Tam si zatančili třeba. Tak děkuju. Můžete se posadit. Takže když na té zástupní hostině ta nevěsta přijala ten kalich, tak ten mladý muž řekl, v domě mého otce je spoustu místa, připravím ti tam ten příbytek. Kdyby tomu tak nebylo, no tak bych ti to nesliboval. Takže jdu a připravím ti tam to místo a pak se vrátím a vezmu si tě tam, abys byla pořád se mnou. To je to, co řekl Ježíš učeníkům. On přirovnal, nebo použil přirovnání, které oni dobře znali. Takhle prostě probíhaly svatby, zásnuby, takhle se stavělo, takhle se bydlelo. A chtěli ujistit, že ta jejich budoucnost je bezpečná, že ten jejich domov je zajištěný, že se o to nemusí vůbec bát, že ty jejich srdce se nemusí chvět úzkostí. Každý z nás potřebuje domov a ten domov je místo, kde se cítíme dobře. Není to jenom bydlení. My můžeme někde sice bydlet, ale přesto to není domov. Co pro vás znamená domov? Co podle vás potřebujete, abyste se někde cítili doma? Napadá vás něco? Nejsou žádný správný a špatný odpovědi, to může mít každý trošku jinak. Správný lidi, nějaký vztahy, lásku, bezpečí, přijetí, ještě něco? Péči. Všimla jsem se, že součástí řady lidí, kdy říkají svoje vlastně svědectví o tom, jak přišli k Bohu, tak vlastně říkají, no já jsem vlastně v té církvi našel domov, já jsem tam cítila najednou bezpečí a tu boží lásku a lásku i těch lidí kolem sebe. S tou potřebou, hlubokou potřebou domova a toho spočinutí a jistoty se už radí už malí děti. Vlastně už malý miminka tuhle potřebu mají a pokud je není naplněná, tak velmi trpí a nesou si to celý život. Domov je něco, co můžeme nabídnout i lidem kolem nás. Podíváme se na to, co dělá domov domovem. Už tady padlo ty vztahy. V Žalmu 133 čteme, jaké dobro, jaké blaho tam, kde bratři bydlí svorně. Že je to ještě jako ten olej, jo, co, co Kanenavou z Áronovi. Že tam vlastně přichází Duch Svatý, tam přichází pomazání. Bez vztahu je náš život prostě prázdný. Někdo má třeba menší potřebu nebo menšího počtu vztahů, protože je větší introvert, ale pořád ty vztahy potřebujeme. Ať už jsme nastavením jakýkoliv, tak potřebujeme mít lidi kolem nás, kteří nás vidí takový, jaký jsme, a zároveň nás mají rádi. A možná nemáte dokonalou rodinu, možná máte nějaké problémy v rodině nebo nějaké starosti, ale pokud je mezi váma láska a přijetí, tak máte veliký dar. Další, co tady i padlo, je ta potřeba bezpečí. Pokojně uléhám, pokojně spím, neboť ty sám, Hospodine, bezpečí mi dáváš bydlet. To je taková dobrá modlitba pro ty, co nemůžou usnout. A je takový dobrý vyznání. A mně se líbí tady v tomto to bezpečí. V bezpečí mi dáváš bydlet, že Hospodin nechce jenom, abychom bydleli, abychom prostě měli kde ulehnout, a abychom se cítili v bezpečí, abychom mohli všechny svoje úzkosti, všechny svoje starosti dát jemu. Takže to, co dělá domov domovem, je taky bezpečí. A teď budou takové dvě věci, které tady nepadly, možná protože jsou specifické pro ten boží domov. Je to poslušnost božímu slovu. I ty vztahy a to bezpečí máme tehdy, když posloucháme boží slovo, když respektujeme to, co nám Bůh říká. Kdo mě poslouchá, říká Hospodin, v bezpečí bude bydlet a žít klidně bez strachu z něčeho zlého. A ta poslušnost božímu slovu nám přináší do našeho života právě to bezpečí a jistotu a klid. Že když víme, že děláme to, co po nás Bůh chce, to, jak nás vede, tak můžeme žít v pokoji a klidně. A poslední věc, kterou jsem vybrala, je boží přítomnost. On ji tady zmiňoval, Tomáš, na začátku. Ano, spravedliví zdají tvému jménu chválu, přímí budou bydlet před tou tváří. To je úplně to nejlepší, kde bydlet. Úplně ten nejlepší domov. I před boží tváří. A i rodina, která bydlí před boží tváří, funguje přece jenom jinak, než ta, která Boha ignoruje. A boží přítomnost ignoruje. A my jako církev jsme domovem a vlastně potřebujeme úplně ty samé věci. Potřebujeme dobrý vztahy, potřebujeme se tady cítit bezpečí. Třeba v tom, že můžeme být opravdu těmi, kým jsme. Nemusíme prostě se nějak přetvařovat nebo dělat, jak je náš život celý happy a charismatický široký úsměv a tak. A že v bezpečí říct, že třeba nás něco trápí nebo že nám něco nejde nebo že nás něco štve. Jako církev potřebujeme poslouchat boží slovo, a protože potom i to naše společné bytí bude bezpečný a potřebujeme bydlet před boží tváří. Kdo je vlastně středem našeho domova? Ať už tím myslíme fyzickou rodinu nebo církev. Čemu ten svůj život podřizujeme? K čemu se vztahujeme? Čemu věnujeme nejvíc času a energie? Jsou středem našeho života naše děti? Nebo třeba naše manželství, naše práce, naše služba, naše vzájemné vztahy, to, abychom měli hezký pozbudivý bohoslužby, nebo abychom měli hezký, pěkně vybavený, uklizený byt, nebo abychom měli své soukromí, nebo pro někoho jsou to zázraky, vyslyšený modlitby. To jsou všechno dobré věci. ale je tu někdo, kdo si dělá absolutní nárok na naši pozornost. Kdo chce být uprostřed. Bůh sám chce být uprostřed. On není zvyklý na to být na okraji. On dokonce odmítá být na okraji. Uprostřed tebe je Bůh žárlivě milující, Hospodin tvůj Bůh. My si většinou žárlivost nespojujeme jako, že by to byla nějaká extra dobrá vlastnost. Jo. Jo, jako mít doma nějak jako, Honzo je trochu teda jako žárlivej. ale má to pod kontrolou. Jo? Ale představa, že prostě bych žila s někým, kdo by byl tak žárlivý, že pomalu nemůžu vyjít ven, nebo já nevím, to by mě vadilo. A přesto tady je o Bohu, že je žárlivě milující. Že chce být, že chce všechno. Že chce být uprostřed a že je vlastně velmi náročný. A vždycky tomu tak bylo. Strom života, ne, tak to vrať zpátky, promiň. Strom života byl v rajské zahradě uprostřed. Mojžíšovi se Bůh zjevil uprostřed hořícího keře. Bůh provázel svůj lid uprostřed ohnivého sloupu a uprostřed oblaku. Zkuste si toho někdy všímat v Biblii, co všechno tam je uprostřed. Izraelci prošli prostředkem moře, po suchu. Bůh Mojžíšovi nařídil, aby mu postavil stánek a řekl, ať mi udělají svatyni a já budu bydlet uprostřed nich. A později ho Mojžíš prosí, putuj prosím panovníku uprostřed nás. To jsme byli ve starém zákoně, podíváme se do nového. Ježíš byl ukřižován uprostřed a postavil se doprostřed hříšníku. To je takový paradox, on, který byl svatý. Když se Ježíš potom zjevil po skříšení učedníkům, tak najednou stál uprostřed nich a řekl jim, pokoj vám. Ježíš nám taky slíbil, že když se sejdeme dva nebo tři, v jeho jménu bude uprostřed nás. Tady je Ježíš uprostřed nás. My si to někdy vykládáme jako, a to není špatný výklad, že je mezi námi. No, ale když jsem právě zkoumala, co všechno, jak Bůh jako dává důraz na ten střed, to centrum pozornosti, tak mi došlo, že to není jenom mezi námi, že to je skutečně uprostřed nás. Podíváme se teď, jaký bude náš domov v nebi. Na začátku tady zazněly verše ze zjevení, které se toho týkají. Hle, příbytek Boží uprostřed lidí. Bůh bude přebývat mezi nimi a oni budou jeho lid. On sám, jejich Bůh, bude s nimi a setře jim každou slzu z očí. A smrti již nebude, ani žalu, ani nářku, ani bolesti už nebude, neboť co bylo, pominulo. Ve zjevení čteme o třech věcech, které budou uprostřed toho našeho domova v nebi. Jednak tam bude Boží příbytek, bude tam růst strom života a bude tam stát beránek. Boží příbytek, strom života, beránek. To je vlastně to bezpečí, to bydlení, které nám nikdo nevezme. To je ten standard, který máme poměřovat všechno ostatní. Když je Bůh uprostřed, tak jsme v bezpečí. A máme díky tomu nebeskou naději, že ten náš život není určený jenom tím, co dosáhneme tady a teď, co zažijeme tady a teď. Kdo je středem tvýho života? Přemýšlela jsem si tak promítala vlastně takový jako jednotlivý životní etapy, kterýma jsme prošli s Honzou, a, nebo sama a pak s Honzou, a co nás tak zhruba asi ještě čeká. Říkala jsem si, že je vlastně přirozený, že středem naší pozornosti bývá jako v tom každém tom období něco trošku jiného. Je třeba období, kdy pro vás může středem té vaší pozornosti být studium, protože potřebujete dostudovat školu. Pro někoho to může být později třeba to, že si vybere partnera. Já občas pomáhám s nevěstám a ženichům z organizací svadeb, různě mě to baví a vidím, jak to je prostě ten středobod v tu chvíli toho jejich života a řeší, jako jestli jmenovky budou ve vínové nebo tmavě modré barvě a jo, já jim vždycky říkám, už to ani neříkej svý rodině a tak, ty už to za chvilku nebude bavit, klidně to říkej mě to baví pořád. A kdykoliv prostě v 10 večer mi napiš. A je to najednou středem jejich života. Pro někoho je středem života to, když se narodí děti. Pro někoho je středem života to, že řeší, že rodinu a děti nemá. Pro někoho to může být to, že rozjíždí nějakou slibnou kariéru. To není sprostý slovo kariéra. Jo? Prostě baví ho jeho práce. Pro někoho může být středem života, že se stará o velký děti a zároveň má rodiče, který už ho taky potřebují, protože jsou nemocný. Pro někoho je to to, že se těší na vnoučata. A pro někoho je to to, že jde do důchodu a vymýšlí, co v tom důchodu bude, jak to konečně rozjede a co bude všechno dělat, co nestih. A to jsou všechno přirozené věci. Není to špatně mít tohle ve své pozornosti, ve středu své pozornosti. Ale když jsem nad tím poslední dobou přemýšlela, tak jsem si říkala, že důležitý je, aby vlastně středem toho, co děláme a jak žijeme svůj život, bylo to, jak nás Bůh stvořil. Že vlastně to, když my žijeme ten život tak, jak nás Bůh stvořil, tak vlastně tím je On naším středem, tím je středem našeho života On. Já ve své práci s řadou lidí řeším to, co vlastně chtějí v životě a co nechtějí a kým jsou a kým nejsou. Jsem se to tak jako zjednodušila. A to se může taky měnit právě podle těch různých životních období. Pokud jsi mladý nebo mladá, tak bych ti řekla, jako nemusíš nikam spěchat. Je prostě spoustu věcí, které jsou ještě před tebou a jako užij si ty věci, které jsou teď. A neboj se toho, že něco nestihneš. A nesnaž se všechno urvat hned. Pro mě je zvláštní, že se potkávám s řadou mladých lidí, kterým je 17, 18 a mají pocit, že už skončil život. Jo? Že co nestihli do téhle doby, tak už jako je konec. Jo? Že jak to, že nejsem... V ničem jsem nevynikl, v ničem nejsem úspěšný. Prostě srovnávají se, já vždycky říkám, my jsme se srovnávali prostě se 30 spolužákama. Jo? A oni se srovnávají teď s celým světem, prostě, protože mají tu možnost. Že jo? Vidějí tamhle prostě nějaký úspěšný, jako mladý lidi, kteří jsou naprosto výjimeční, kteří jako je normální, že člověk v 17 nevystudoval univerzitu a nemá grant na vědecký výzkum, jo? Nebo já nevím, nebo není prostě tím slavným umělcem, nebo tak, to je jako normální, že jo. Já nevím, jak u vás, ale v naší třídě nikdo takový nebyl. Jo? A najednou je to pro ně hrozně těžký, když jako vidějí takovýhle věci, protože to je to, co se ukazuje v tom virtuálním světě, to je to, co na vás vyskakuje, ty zajímavý příběhy, ty zajímavý videa, ty zajímavý věci. A jako kdyby v obyčejný život byl nějaký méně hodnotný. Takže vám mladým bych řekla, jako spoustu věcí stihnete, spoustu věcí zažijete, je úplně normální, že prostě teď věci objevujete a zkoušíte nové věci a hledáte vlastně svoje místo. Já už jsem trochu jiná generace a budu letos slavit takové polojubileum a v posledních několika měsících jsem došla k takovým prozření. Já už nemám čas na kraviny. Jo, jako jsem pravděpodobně fakt za půlkou a jako já už nemám čas na blbosti, jo. A musím mnohem víc vážit to, do čeho investuju energii. Jestli to má smysl, jestli mě to baví, protože Bůh mě nějak stvořil a podle toho mě nějaký věci baví a nějaký ne. Takže pro někoho může být tím středem toho, jak ho Bůh stvořil, že objevuje nové věci, pro někoho, že naopak už věci vyškrtává. Ale důležitý je to, abychom byli těmi, kým nás Bůh chce mít právě v tomhle období našeho života. Je to tak, že něco děláme a k tomu jsme teda taky křesťani? A nebo jsme křesťani a proto něco děláme? Do budoucna nás asi čeká rozdělení regionu nebo část regionu. Zakládá region Prosek a můžeme si říct, jaký, ať už budeme kdekoliv, jaký budou naše vztahy, na čem založíme naše bezpečí, koho budeme poslouchat, budeme toužit po Boží přítomnosti a především bude středem našeho života i našeho společenství Hospodin, středem toho, co děláme. Hle, příbytek Boží mezi lidmi, uprostřed lidí, Bůh bude přebývat mezi nimi a oni budou jeho lid. On sám, jejich Bůh, bude s nimi a setře jim každou slzu z očí. Možná je nějaká oblast ve tvém životě, kde nově potřebuješ Hospodina učinit tím středem, tím centrem své pozornosti. Já bych se teď na závěr pomodlila. Pane Bože, prosím tě, aby si nám ukázal tu oblast našeho života, kde potřebujeme nově tebe učinit středem své pozornosti, svého života. Děkuju ti za to, že jsi Bohem, který mu stojí za to, aby usiloval o to být tím středem našeho života. Děkuju ti, že jsi uprostřed nás, uprostřed našich vztahů. Děkuju ti, že pokud o to stojíme, tak nejsme ukráceni té tvojí přítomnosti. Vyznáváme, že tebe chceme poslouchat, na tobě založit své bezpečí i vztahy. A těšíme se do toho našeho nebeského domova, kde bude tvůj příbytek, kde budeme jíst ze stromu života. A bude tam stát beránek, který prolil svoji krev za naše hříchy. Abychom my mohli žít s tebou a tvém příbytku. Amen.